国国际广播电台，
中国国际广播电台
，China Radio Internazia Parolas en Pechino。
China Radio Internazia Parolas en Pechino。
Esperon, Harias por tantoi, nun ni comenzas nia el sendon en Esperanto.
Ĉu vi volas informiĝi pri aktualaj aspektoj en Esperantujo? Ĉu vi volas sciiĝi pri alies opinioj? Ĉu vi volas apreci belajn kantojn en